Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. ...60% energie z obnovitelných zdrojů. To není vize, ale realita. Ne česká, ale realita jihoamerického Chile. Právě tady začala působit česká firma Solek, která se specializuje na výstavbu a provoz solárních elektráren. Čemu čelí solární biznis po technologické stránce? Proč Petr Pěcha, Chief Product and Digitalization Officer firmy Solek, říká, že se z nich pomalu stává datová firma? O tom bude dnešní rozhovor. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Jak se změnil solární biznis za posledních 10 let? Vy jste říkal, že ze solárního pole se stává v podstatě produkt.
Ono velmi záleží na zemi, o které se bavíme, protože, jak jste zmínila, v Chile již přes 60% energie z obnovitelných zdrojů. V České republice v roce 2002 to bylo 3,7%, v Evropské unii okolo 22%, takže ten biznis skutečně záleží na to, v jaké zemi se nachází.
Já věřím, že... Když jste říkal v roce 2002, myslel jste
2022. Takže ten biznis skutečně se rozjíždí se i u nás. A s tím, jak se ten biznis rozjíždí, tak samozřejmě solární energie přibývá. A s ním také přibývá téma, jak celé tady to solární odvětví nebo solární energii, a nejenom solární energii, ale energii z obnovitelných zdrojů, řídit. A to je právě to, proč se z výrobku začíná pomalinku stávat služba, protože to není jenom o tom, kolik té energie vyrobíte, ale taky, kdy ji vyrobíte, nebo respektive, kdy ji dokážete správně distribuovat.
Jo, takže ze solárního pole se nestává výrobek, ale stává se služba. Ne produkt, ale služba.
Je to takový odvážný tvrzení, ale myslím si, že tam směřujeme. Jo.
Vy jste mi také říkal, že vyhraje ten, kdo to umí nejlíp řídit. Proč právě ten, kdo to umí řídit?
Představte si, že dnes je výroba speciálně ze solárních panelů velmi závislá právě na počasí. To znamená, že v jeden okamžik vlastně vyrábí buď všichni, nebo nikdo, nebo v podstatě záleží na tom, teda jaké to počasí je, v jaké oblasti. A energetická síť musí být vyvážená. To znamená, musí být vyvážená jak výroba, tak i spotřeba, velmi jednodušeně řečeno. A to řízení právě spočívá v tom, že vy musíte dopředu vědět, kolik energie vyrobíte, jaká bude spotřeba, a zároveň musíte taky kalkulovat s tím, že někdy je dobré tu energii takzvaně podržet. To takzvaně podržet rovná se mít dobré úložiště pro energii. V dnešní chvíli se bavíme třeba o bateriích, ale samozřejmě můžeme se bavit i o nějakých alternativách, ale teď definitivně jako vítězí baterie.
To znamená, že tím řízením v podstatě myslíte to, že u každého solárního pole se musíte umět rozhodnout, kdy tu energii z něho vyrobenou spotřebujete, kdy ji uložíte, anebo kdy ji pošlete zpátky do sítě?
Přesně tak. Je to o tom, že ideální je znát přesnou predikci výroby, to znamená na základě dat o počasí. Vedle toho je potřeba se taky podívat na to, za kolik aktuálně teď tu energii prodám, to znamená na spotovém trhu.
To znamená, jestli mám zpátky do sítě poslat teď, anebo třeba až druhý den, nebo za 3 hodiny?
Jestli se mi vlastně vyplatí tu energii teď uložit a poslat později, nebo ji poslat rovnou. A samozřejmě, a to se týká potom té další části, kterou se vlastně zabýváme, což jsou třeba rodinné domy a menší firmy, a to je vlastně, jak optimalizovat tu spotřebu, protože ono taky ne všechno musí jet v ten okamžik, kdy chceme, něco se dá posunout, a tak ta optimalizace té spotřeby je taky velmi důležitá pro to, aby celý ten ekosystém vlastně fungoval.
To znamená, že já od firmy, která mi instaluje solární elektrárnu, nebo dodá solární elektrárnu, a teď se bavíme o elektrárně nebo o panelech, jak na rodinných domech, tak v případě třeba velkých fabrik, které mají enormní spotřebu, tak já vlastně od nich bych měla očekávat, že mi nejenom dodají ty panely po fyzické stránce a zapojí to, ale že mi budou řešit celou tu komplexní úlohu za tím, co jste popsal.
To je přesně ta budoucnost. Jo? Ono, velké firmy na to mají energetiky, my vlastně vyrábíme, já tomu prostě říkám, takový energetik za pár korun, který ho máte doma, a ten se vám vlastně stará o všechno. Protože Uvedu třeba tři příklady. Vemte si bazénovou filtraci. Dneska máte bazénovou filtraci a vám je vlastně jedno, kdy ta bazénová filtrace jede. Jestli jede v 6 ráno nebo ve 3 v noci, ono to poměrně žádný hluk jako nedělá, ale samozřejmě nějakou spotřebu to má. Stejně je to třeba s ohřebem vody v bazénu nebo případně s klimatizací, případně s tepelným čerpadlem. Vám je vlastně jedno, jestli se vám to vyhřeje o 1 + 2 stupně víc a pak nastává nějaký proces ochlazení, protože vlastně to jako uživatel moc nepoznáte. To, co je ale důležité, je za kolik peněz vy tuhletu službu, ten ohřev vody, případně bazénovou filtraci, klimatizaci, tepelné čerpadlo dostanete. A k tomu je určený právě ten software, na kterém teďka pracujeme, který se podívá na to, jaký bude počasí, řekne si ano, tady vlastně dneska bude slunečno, vyrobím tolik a tolik. Zároveň se podívá na spotový trh a řekne, je pro mě teďka lepší tu energii prodat nebo ji pustit třeba do ohřevu bazénu. A zároveň si taky může říct, možná ji teďka uložím a nebudu dělat vůbec nic, protože bazén ohřeju v noci a co se týká toho samotného prodeje, tak ten udělám třeba v předvečer. Takže je to kombinace několika datových zdrojů, které se navzájem prolínají a to správné rozhodnutí dělá v podstatě ten software alias Energetic za pár korun, který ho vlastně máte doma.
A to, co jste teďka popsal, zní poměrně jednoduše, když to řeknete, pár parametrů typu počasí, spotřeba v síti, spotřeba vlastně ostatních jako uživatelů té elektrické energie. Na druhou stranu, ale těch datových vstupů, tam je obrovské množství a ta optimalizační úloha nad tím závisí, předpokládám, jako na desítkách parametrů?
Může být vlastně i více než desítky, můžou být i stovky, když se budeme bavit o nějakých jako velkých fabrikách, ale samozřejmě všechno se to točí o těch čtyřech základních, jo, což je opravdu predikce té výroby, správný prodej, správné ukládání a odhad té spotřeby. To jsou v podstatě ty hlavní. A je to opravdu o tom ty věci upočítat. Já když jsem se o tom bavil s kolegy, kteří se tomu věnují opravdu už několik let, tak mě říkali, že tím, jak se vlastně mění ten trh dnes, tak je potřeba ty algoritmy opravdu aktualizovat velmi často, že už to nestačí, takže vy uděláte nějaký algoritmus a ten vám to bude vlastně takhle obhospodařovat dalších jako několik měsíců, ale je potřeba se tomu věnovat takřka online a opravdu se dívat na to, kdy ta spotřeba v tom daném domě je a jaká se dá očekávat. A samozřejmě s tímhle vším zamíchá do budoucna příchod elektroaut nebo elektromobilů, kteří vlastně úplně změní celkový koncept distribuce té energie.
To znamená, že vlastně nad tím potřebujete vystavět nějaký optimalizační model, který pracuje na bázi, dejme tomu, nějakého machine learningu nebo pracuje s algoritmy umělé inteligence, které jsou jakoby schopné se vlastně učit z toho aktuálního dění a na základě toho predikovat ten budoucí stav.
Je to tak, je to přesně tak. My dneska jdeme machine learningem, algoritmama, ale víme, že v okamžiku, kdy skutečně zapojíme těch komunit víc, to znamená, že, a to je taky dobrá zpráva, že vlastně tuším 22. prosince podepsal prezident vlastně nový zákon o komunitní energetice, takže 1.7. už vlastně nastane ten okamžik, kdy budeme moct třeba poslat energii svý vlastní mámě, kterou si vyrobím, což je fajn. A právě v okamžiku, kdy těch komunit takhle začne vznikat víc, tak to si myslím, že je ideální příležitost pro AI a začít to optimalizovat nejenom v rámci domu, ale opravdu v rámci celých společenství, které mohou mít stovky uživatelů.
Takže to jste myslel tím, když jste mi říkal, že se z vás pomalu stává datová firma.
Bez dat to nepůjde, to je jasný.
Co to pro vás znamená jako pro Solek vlastně zevnitř, že najednou od té čisté instalace solárních elektráren vlastně teď vyvíjíte software a přesně pracujete vlastně s daty a snažíte se vybudovat svoji pozici i v tomto směru?
Je to velká výzva. Jo. To je potřeba říct, že těch firem opravdu, kteří staví solární pole nebo staví obnovitelnými zdroji, je hodně. ale my víme, že teď jsme opravdu na prahu revoluce. Jo. A já jsem měl možnost vidět tu revoluci v travel businessu, kdy začaly vznikat první XML formáty a vlastně data na internetu a skončily papírové katalogy nebo velmi výrazně se omezily. Ve financích, kdy to bylo opravdu o rychlých platbách, mobilním bankovnictví. Stejně tak v e-commerce, kdy jsme stavili třeba v Číně marketplace, kde jsme vlastně, který byl založený primárně na perfektním doporučování. U Energy je to primárně to řízení. Je to těžký, protože samozřejmě jsme na začátku, byť řada firm se tím zabývá stejně jako my, ale je potřeba změnit tu podstatu a opravdu změnit i to DNA, vystoupit z té komfortní zóny a podívat se na ten energy business, že už to není ten 10-kilový plovoucí kapr, ale je to ta dravá hladová štika. Tam jsme my teďka a to si myslím, že je ta velká výzva na tuhle tu vlnu jakoby naskočit.
Vy jste říkal, že tím biznesem hodně zamíchá masivnější rozšíření elektroaut. V čem bude ta hlavní změna?
Já jsem četl, že podle některých studií by měly být elektromobily v někde kolem 100 000 kusů, 100 000 elektroaut v roce 2030. Jo? Vezměme si, že dneska průměrná spotřeba domácnosti jsou nějaké 3 MWh za rok. To auto vám přidá dalších 6. Jo? To znamená, že jsme někde na 9 MWh za rok a to už je něco, co se opravdu by mělo dát řídit, nebo to je něco, co už snese ten pojem řízení. Protože pro vás je velmi důležitý, za kolik si vlastně to auto nabijete. Jenom pro příklad, my dneska, nebo já mám dneska smlouvu se svým dodavatelem za nějakých 150 euro za megawatt hodinu, co se týká silové elektřiny, bez distribučního poplatku. Nicméně, když jsem na spotu, tak bych včera nabíjel v té špičce za 85 euro za megawatt hodinu a kdybych dobře řídil a nabíjel v noci, tak dokonce za 25 euro za megawatt hodinu. Takže jestli nabíjete za 25 euro a nebo za 150, je velký rozdíl v tomhle objemu. Takže to je to, co vlastně do toho a vstoupí jako velký game changer, protože z té malé spotřeby se najednou stane velká spotřeba a zároveň to bude i velmi zajímavý, a teď se bavíme opravdu už o vzdálenější budoucnosti, ale bude to i zajímavý zdroj pro flexibilitu, protože podle nějakých jako propočtů vychází, že třeba 40-50 milionů aut by dokázalo zásobovat jenom baterie má celou Evropskou unii na jednu hodinu v rámci energie. Jo, to znamená, že ten zdroj té flexibility bude opravdu zajímavý a k tomu už bude potřeba to řízení. To už nebude o té náhodě jenom, že zapnu, vypnu a budu čekat. Nebo respektive ten, kdo to bude dělat, tak na tom jednoduše prodělá. Jo, bude to vlastně jako takové, když si postavíte dům a nezateplíte si ho, jo, nebo máte starý okna, tak prostě budete platit hold víc.
Vlastně z toho, co popisujete, tak mi plyne, že by mělo dojít k mnohem jako rovnoměrnějšímu rozložení spotřeby energie v čase.
Přesně tak.
Právě díky tomu, že budete schopen optimalizovat a přizpůsobovat ceně tu plánovanou spotřebu.
Je to tak, jo. Ta největší výzva podle mě bude vysvětlit opravdu lidem, našim uživatelům, to, že spotový trh jako není nebezpečí, jo? Že to je příležitost.
A ohlezete na ně jenom ve chvíli, kdy ta cena je nízká?
V současné chvíli na ně musíte být jako pořád.
V té budoucnosti na ně chcete líst jenom ve chvíli, kdy ta cena bude nízká.
Přesně tak. Jo. Ono není to třeba v rámci Evropy, to není žádná výjimka. Dneska v Norsku je 90% domácností na spotovém trhu. Je fakt, že jsou tam jiné podmínky, je fakt, že často jsou tam záporné ceny, které se párkrát do roka objeví i u nás. Záporná cena znamená, že za to, že si nabijete, vám ještě někdo zaplatí peníze, protože té energie je přebytek. Ale jestliže v Norsku je 90%, tak já věřím tomu, že je to něco, co by mohlo fungovat i u nás, byť samozřejmě 90% to zřejmě hned tak nebude.
Mě teďka ještě napadla jedna varianta, která nevím, jak tím zamíchá, ale vlastně všechny office centra nebo nákupní centra už dneska nabízí možnosti parkování s dobíjením. Co třeba to dnes to znamená pro plánování té spotřeby? Protože pak to není o tom, jestli to auto nabiju doma levně, ale přijedu s ním do kanclu, nabiju ho tam a zase s ním pojedu zpátky, když tam 8 hodin stojím.
Záleží, já si myslím, že nákupní centra samozřejmě jsou ideální pro to mít na střeše fotovoltaiku. Myslím si, že to je budoucnost, která nás taky velmi brzo čeká. V okamžiku, kdy tu fotovoltaiku mám, tak si asi dovedu představit, že nákupní centrum zatím bude chtít mít nějaký jako business model. Jo. Což znamená, že asi to nějak spoplatní to nabíjení, protože určitě to pro ně bude výhodnější, než to posílat jako přebytek v ne ten úplně správný čas. Ono zase, když tu plochu těch panelů máte velkou a ta instalace je velká, tak samozřejmě je potřeba, pokud ji chcete uchovat, mít i velkou baterii. A myslím si, že třeba pro nákupní centra bude lepší to právě posílat za nějaké peníze do těch elektromobilů, než investovat do nějaké baterie a jako spekulovat o tom, kdy tu energii prodat. Bude to v nějakém zase kombinaci, možná bude stačit menší baterie a posílání energie do elektroaut, ale myslím si, že tam to bude jako ideální scénář na to takhle využít.
Ve tuto chvíli stavíte datovou platformu. A co byl ten aha moment, kdy vám došlo, že vlastně se musíte ubírat tímto směrem?
Já si myslím, že úplně ten aha moment vidím velmi jasně. A to bylo, když jsem opravdu se nainstaloval svoji fotovoltaiku a řekl jsem si tak. A vlastně teď seš jako člověk, který vyrábí energii, vlastně ji nespotřebuješ, komu by si ji poslal. A začaly mi napadat jako zajímavý koncepty, ať už to bylo, že ji pošlu právě mámě, nebo že ji pošlu na nějakou charitativní činnost, protože ta energie je potřeba jako všude a je to nějaký náklad. A když jsem dostal tenhle ten moment, tak jsem si říkal dobře a teď je potřeba to jako optimalizovat, že? Protože bez toho to nepůjde. Takže to byl ten asi největší moment, který jsem jako já osobně zažil v tom smyslu aha momentu. A pak jsem měl velké štěstí, že jsem potkal zajímavý lidi, kteří na tom už nějakou dobu pracovali. A tak jsme se vlastně spojili dohromady a teď už to vyvíjíme společně a strašně se na to těšíme, protože to dneska není o nějakém business caseu. Jo. Dneska ten trh my jako nemáme úplně. Jo.
To jsem se vás chtěla zeptat, jak vám vychází ten business case? Protože pro spoustu firm je klíčová ta otázka, aha, a vyplatí se nám to? Platí se vám datová platforma?
To je, já bych to viděl úplně podobně jako třeba když začínal internet. Jo, tak kdo tehdy investoval do internetu? Jo, bylo to ti chytří, ale spousta lidí čekalo. Dneska to vidíme u AI. Jo, a myslím si, že další topik je právě tato řízení energie v rámci domácností, protože tam je to pole opravdu zatím neorané. A my jako víme, že v rámci jako velkého soleku na tom rozhodně nevyděláme nějaké extra velké peníze teď. Ale víme, že v okamžiku, kdy sem přijdou, opravdu se rozmůžou elektromobily, v okamžiku, kdy skutečně vysvětlíme lidem, že spot je příležitost. V okamžiku, kdy vlastně začneme říkat i dodavatelům třeba energii, že my víme, co se děje za tím mítrem v tom domě a že skutečně nejsou slepí, ale že tam mohou vidět tu spotřebu a pracovat s ní, tím si třeba snížit i odchylku, tak to je ten business case, který nás čeká a může být jako extra úspěšný. Jo, ale teď je potřeba být tím vizionářem, pracovat na tom a já jsem přesvědčený, že tady se moc jako zmýlit nemůžeme. Ale každý startup v uvozovkách potřebuje ten čas, ten je ten rozhodující, ten správný moment. A my na něho chceme být připraveni. Stejně tak, jako byla řada firm připravená na to, že měli své fotovoltaické firmy a byli připraveni v podstatě na ten boom, který nastal. Tak ty se zvětšili, ty na tom vydělali.
V Chile, kde vlastně Solek působí už dlouho, tak tam už to takhle funguje, nebo ani tam ten trh ještě není v této fázi?
Myslím si, že Chile je trošku jiný případ. Chile se opravdu zaměřilo na to budovat ty obnovitelné zdroje v rámci té své energetické sítě. Jo, to znamená, že tam se stavilo, ale taky se ukazuje, že minimálně na velkých polích to řízení jako bude potřeba.
Jo, to znamená, že je to mnohem víc centralizovaný, jo, v jejich případě.
Jo. Nejde to vlastně na tu úroveň těch jakoby domácností. Nicméně dneska už řada firem se tím, velkých firem se tím řízením zabývá. Můžu vzpomenout třeba Teslu, ale jejich je opravdu jako hodně, kteří mají bateriové úložiště a zároveň vlastně k tomu určitý koncept toho řízení. Ale to, o co nám jde teď, je opravdu se podívat na ty domácnosti, protože tam my vidíme, že vlastně ta konkurence zatím je jako velmi malá, takřka žádná.
Vy jste několikrát zmínil trh s flexibilitou. Asi je to pojem, který by si zasloužil vysvětlit, nebo co to vlastně znamená právě ta flexibilita versus ta optimalizace.
Jo. Je to vlastně velmi zjednodušeně o tom, že ta síť jakoby musí být vyvážená. To znamená, vy můžete poskytnout určitou kapacitu své baterie k tomu, abyste si ve správný čas odebrali tu energii, nebo naopak, abyste vlastně, pokud té energie je nedostatek, jste zase tu energii dokázali poslat směrem do toho energetického systému. Takže dneska jsme ve stavu, kdy samozřejmě ten největší smysl to má pro ty velké firmy, které třeba mají velké baterie, případně nějaké dieselové agregátory. To je to, kde jsme dnes. Ale do budoucna, a ta budoucnost jako taky nebude úplně jakože příští rok, ani za dva, ani za tři, ale řekněme 5 let plus, určitě bude dávat smysl začít se zabývat flexibilitou právě v těch elektromobilech a případně i domácích bateriích, protože v okamžiku, kdy je spojíte do nějakého většího bloku, což mohou být právě ty komunity, tak tu kapacitu už jste schopni nabídnout i právě na tom trhu s flexibilitou. Takže jde opravdu o to vyvažování té sítě a my jako věříme, že v těch domácnostech díky elektromobilům ta příležitost bude taky, byť nebude hned.
Vlastně to, co vy jste teďka popsal, tak zpravidla řeší jenom velké firmy. Předpokládám extrémně energetické náročné provozy, jako jsou různé chladírny, výrobny, hutě a tak dál, ale ty na to mají vlastní lidi.
Je to spíše o tom, že tam, tam ten business case funguje. Jo? V okamžiku, kdy skutečně máte ten business case, nebo děláte to opravdu na to, abyste na tom vydělali, tak to je taková, řekněme, ta nejsnazší cesta k tomu. Ty domácnosti, protože ty baterky mají opravdu jako malý a jsou teďka roztroušený, tak samozřejmě tam to nikdy fungovat v tomhle modelu nebude, ale v okamžiku, kdy začnou vznikat opravdu ty velké komunity, tak tam je ta příležitost.
Vy jste ještě zmiňoval, že vlastně k čemu potřebujete pak data, tak je i predictive maintenance. To máte představu, že zase tyhle služby budete poskytovat právě domácnostem?
Ano, je to vlastně o tom, že spousta lidí si dneska nainstalovalo fotovoltaiky od různých firm. Některé predictive maintenance mají, ale jich opravdu minimum. Případně na nich nějak pracují, ale je řada firm nebo řada instalací a věřím tomu, že to je většina, kdy máte něco na střeše a vlastně vůbec nevíte, co to dělá, kromě toho, kolik energie to vyrábí. Ten náš systém by vlastně měl také říct, ten výkon té energie není úplně optimální. Je potřeba se na to podívat a když to dotáhneme do konce, tak jsme schopni třeba do budoucna predikovat i v jaké části třeba té elektrárny to nefunguje a podobně. A případně poslat notifikaci na nějaké servisní centrum, které přijede a opraví to. Protože jako obyčejný smrtelník, který řešíte spoustu jiných věcí, opravdu vás jako nezajímá teďka kontrolovat, který panel nefunguje, ale ta potřeba jako přijde. Takže to je ta predictive maintenance, která je zase založena na těch datech, kdy vlastně porovnáváte ten ideální výkon právě i s tím vlastně aktuálním.
A teď jsme v roce 2024 a v České republice vlastně elektromobily jsou asi spíš pořád na začátku. Kdy vy sám si myslíte, že to, co teď popisujete, se dostane do nějaké jako rozumné produkční fáze?
Já si myslím, že historie nám ukazuje, že všechny predikce, které jsou jako dělané a prognózy, tak mají značné trhliny a objeví se pak černé labutě typu COVID nebo válka na Ukrajině, které všechno změní. Jo? A já obecně si myslím, že se objeví ta černá labuť a že v den D, a bude to jako velmi jako rychlý, najednou lidi jako pochopí stejně jako u AI, že nastává nějaký nový trend. A kdy to nastane, nevím. Myslím si, že to bude ale do 5 let. To je takový jakoby můj odhad. A bude to velmi podobný jako se všema různýma technologiema, že prostě to vyletí nahoru, budou to chtít všichni, pak to zase sletí dolů, ale pak už si to bude držet nějaký konstantní jakoby rozvoj. A myslím si, že to je přesně ten okamžik, kdy než to vyletí nahoru, tak tam my už chceme být a chceme být na to ready.
Říká Petr Picha, Chief Product and Digitalization Officer z firmy Solek. Díky za fajn rozhovor, jste přišel do studia, nikdy na viděnou.
Jděte se hezky, děkuju.
A vy ostatní sledujte podcast Ad Astra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple Podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.